Gepliyer Azatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 19-njy marty hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi şuwunky programmamyzda. Siz koronavirus we ondan gorunmak barada näme bilýärdiňiz? Bütün dünýä taglyk guramasy bu barada anyk maslahatlar berýär. İstanbul'da koronavirusun boğranmağı sinan çanlı gaydılayan 4 Türkmenistanlı yatamar aktan zekerlen böldü. Bu hediyelik malumatları dinleyip bilirsiniz. Gepleşigimizin esasi bölümüne başlamadan odal teyazirikler dinleyen. Oların mazmunu bilen size men gözel Hudaý berdi ve tanış ederim. Evropada koronavirusun pandemiyasından en ulu yitki çeken İtalya 10-njy martta gerden çäklendirmeleriniň möhletini uzaldýanlygyny ýygnan etdi. Bu ýurtda koronavirustan ýogulanlaryň sany ýene esläýärdi. Alnyň parlaýan çäreler olaryň başdaky möhletinden uzaldylmaly diýip Italiýanyň premier-ministri Giuseppe Conte 19-njy martta ýurdun Corriere della Sera gazetine beren interwýusunda aýtdy. Italiýada 3-nji aprel çenli gerdilen häzirki çäklendirmeler ýerli ýylatdyňa iýişe barmak saglyk ýagdaýy ýa-da adatdan taşary ýagdaýlar sebäpli köçä çykmagy ruhsat berýär. Azyk satylan dukanlardan we dermanxanalardan başga dukanlaryň köpüsi 25-nji martda çenli ýapyk galýar. Italiýada koronavirustan ýogulan adamlaryň sany koronavirusyň dekabrda ýüze çykan ýeri Hitaýdaky bilen tassyňledi. 19-njy martda Italiýada ýene 475 adam ýoguldy we ölenleriň sany 2900 adama ýetdi. Italiýadan 23 esse has köp ýylatly Hitaýda şu wagtda çenli 3200 adam koronavirustan ýoguldy. Iň köp adam ýetkili ýurtlaryň ýene biri Iranda 1000den gowrak adam koronavirustan ýoguldy. Azerbaýjan öz paýtagty Bakuwy ýapyp ýurtda koronavirusyň ýarmagynyň öňüni almagy synan şäher hökümetiniň kararyny görä 19-njy martda Baku, Golaýdaky Sumgaýyt şäheri we Apşeron etrawy tez kömek ýük taşyjy we halat edýän hem ýol hilakçylygyna gözükçülük edýän toporlaryň ulaglarından başga ähli awtoulaglar üçin ýapylýar. Bu çäklendirme 29-njy martda çenli dowam eder. Baku Sumgaýyt şäheri we Apşeron etrawy arasynda şeýlede tutuş ýurdun içindäki ähli demir ýol gatnawy hem ýatyrylýar. Azerbaýjan koronavirusly 34 adamyň hatawalanlygyny we 1 adamyň ýogulanlygyny habar berdi. Goňşy Ermenistanda 16-njy martda adatdan daşary ýagdaý eglan edildi. We bu ýerde koronavirus ýokuşan 115 adam hatawalandy. Günorta Kafkaz ýurtlarynyň ýene biri Gürjistanda koronavirus bilen 40 adam hatawalandy. Gadagstanyň koronavirus bilen ketilenleriň sanynyň 44 adama ýetmeginiň ýa-ni ýurdun milli puly teňi ýene goşady. Paýtagt Nur Sultanda we ýurdun eň uly şäheri Almatada valyuta çalışyk nokatlarynyň ençemeti 19-njy martda Amerikan dollaryny we euro valyutasyny satmadylar. Gadagstanyň milli puly 25% hümmetini ýitirip 471 teňe 1 dollara barabar boldy. Martyň başynda çalışyk kursy 375 teňe derejesinde diýdi. Soňky günlerde dünýäde neftiň bahasynyň peselmegi we koronavirusyň ýaýramagy bilen baglanlykda dünýä maliýe bazarlarındaky çökkünlük sebäpli teňgeniň narhy soňky günlerde ýygyderle aşaklapdy. Gazakstanyň saglyk ministrliginiň 19-njy martda aýtmagyna görä ýurtda koronavirus sebäpli ketilenleriň sany 44 adama ýetipdir. Goňşy Özbegistanda koronavirusly ýagdaýlaryň hatawalanan sany 23 adam, Kyrgyzstanda 3 adam, Merkezi Aziýanyň ýene 2 ýurdy Türkmenistan we Täjikistan koronavirus bilen ketilenler barada resmi habar bermeýärler. Orsiýetde COVID-19 keteli sebäpli ilkinji hilakçylykly ýagdaý hatawalanda ýurdun koronavirus boýunça işçi toporunyň 19-njy martda aýtmagyna görä Moskwada koronavirustan bejer galan 79 ýaşly Diana ýogulupdyr. Maglumaty Moskwanyň nomer 2-nji ýokunç keteler hatawanasynyň başlukmany Svetlana Krasnova talgylanyp habar berdi. Bilmegine göre, yoğulan dinanın gant keseli, ateroskleroz, yokurgan batışı bilen bağlı yürek keseli ali, sağlık problemalarının ençemesi olupdır. Orsiýet koronavirus ýokuşan 147 adamyň hatawalananlygyny tasdiklady. Pakistanyň häkimetleri paýtagt Islamabaddaky sufileriň mukaddes gonamçylyklaryna ziýaratçylyk ýapdy. Muzeýlere, arheologik ýerlerine we tiýahatçylyk merkezlerine hem barmak gadagyn edilýär. Bu ýurtda koronavirus sebäpli keselenleriň sany 301 adama ýetdi. Olaryň aglaby köpüsi Irandan gaýdyp gelen ziýaratçylar. Saudi Arabistanyň we Dubaýdan ýurduna dolanan 2 pakistanly 18-nji martda ýoguldy. Olaryň ölümi ýurtda hatawalanan ilkinji adam pedaly ýagdaýlar boldy. Pakistanlaryň müňlerçe soňky hepdelerde Bulucistan regionunda taftan serhet geçilgesiniň golaýynda karantina salyndy. Olaryň köpüsi Irana syýahat eden ziýaratçylar. Birleşen Ştatlar Awganistanyň hökümetiniň we Talibanyň ýetirleri boşatmagy işine mümkin bolduğundan tiz başlamalydygyny aýtdy we koronavirusyň global pandemiýasynyň gysyk döredýänligini bellädi. Birleşen Ştatlaryň Awganistan boýunça ýörite wekili Zalmay Halilzat koronavirus tutsaklaryň boşadylmagyny gysaýar, wagtyň uly ähmiýeti bar diýip 18-nji martda Twitterde ýazdy. 9-njy fevralda Halilzat Talibanyň wekilleri bilen Awganistanda 19 ýyl bäri dowam eden uruşy toňlamak maksadyny göz öňünde tutýan ylalaşyga gol çekdi. Siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.